Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Πάντα μας συνοδεύει, μας συντροφεύει το Hall of Fame, το γνωστό αυτό τραγούδι, γιατί μιλάμε πάντα με ανθρώπους που ανήκουν στο Μουσείο της Δόξας. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στους ήχους. Νίκο, καλό μεσημέρι. Ο Κλαούντιος Σαχινάη στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Μεγάλη η χθεσινή βραδιά στο Βελιγράδι και τεράστια η νίκη του Ολυμπιακού επί της Παρτιζάν. Πολύ σπουδαία και η απόψινή βραδιά στην Πολώνια. Περιμένουμε έναν ακόμη τελικό. Βίρτους εναντίον Παναθηναϊκού. Σε τροχιά απευθείας πρόκρισης και θα δούμε τις τελευταίες δύο αγωνιστικές ενδεχομένως και πλεονεκτήματος ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του, εάν καταφέρει και πετύχει το 3-3, θα προκριθεί στα play-off της φετινής πιο ανταγωνιστικής από ποτέ Ευρωλίγκας από τη δεύτερη θέση. Ένας από τους κορυφαίους Έλληνες προπονητές και χωρίς άλλους προλόγους, δεν τους χρειάζεται άλλωστε, ο Δημήτρης Ιτούδης θα μας μιλήσει και για το χθεσινό παιχνίδι και για την απόψινή μεγάλη μάχη του Παναθηναϊκού στην Πολώνια, αλλά γενικότερα και για την εξέλιξη λίγες στροφές πριν από το φινάλε της regular season της Ευρωλίγκας. Πάμε λοιπόν, χωρίς χρονοτριβή. Coach, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που έχουμε τη χαρά και την τιμή και το χρόνο να συζητήσουμε αυτά που συμβαίνουν και είναι καταπληκτικά στη φετινή Ευρωλίγκα, έτσι όπως εξελίσσεται αυτό το πρωτάθλημα. Μέχρι και την τελευταία αγωνιστική θα μας κρατάει το ενδιαφέρον αμύωτο, τη εξαιρέση της πρώτης θέσης, η οποία ανήκει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από το χθεσινό μεγάλο διπλό του Ολυμπιακού και μετά θα κάνουμε μερικά ερωτήματα για να μας πεις, coach, την άποψή σου για αυτό που παρακολουθούμε φέτος, για το αν όντως η φετινή Ευρωλίγκα είναι η καλύτερη που έχουμε δει από καταβολής Ευρωλίγκας.
Θεωρώ ότι η Ευρωλίγκα δικαίως για όλους όσοι παρακολουθούμε, είμαστε μέρος αυτής και όσοι αγαπούμε τον μπάσκετ, είναι η πιο ανταγωνιστική λίγα όλα αυτά τα χρόνια. Το γεγονός ότι κάθε χρόνο και καλύτερη, το κάθε χρόνο και ανταγωνιστικότερη, κάθε χρόνο υπάρχει κάτι καινούριο να δούμε. Ναι, όντως είναι ευχής έργο για όλους τους φιλάθλους, είτε ακολουθούν τα παιχνίδια διαζώσεις, είτε μέσω των τηλεοπτικών δεκτών. Οπότε ναι, είναι. Θεωρώ ότι είναι καλό αυτό για τον μπάσκετ.
Βοήθησε.
Έχει περιθώρια να γίνει ακόμη μεγαλύτερη.
Εννοείται, εκτός του καλού είναι το καλύτερο. Αλλά βοήθησαν και τα play-in. Ήταν μια πρόταση που πρώτος είχες καταθέσει και έγινε αποδεκτή.
Ναι, δεν έχει σημασία αν το είχε καταθέσει εδώ. Το θέμα είναι ότι το καταθέσαν προπονητές και μιλώντας και ως εκπρόσωπος των προπονητών της Ευρωλίγκα, ως πρόεδρος της Ένωσης των Προπονητών στην Ευρωλίγκα, είναι καλό να ακούγεται η άποψη των παιχτών, να ακούγεται η άποψη των διαιτητών και να ακούγεται και η άποψη των προπονητών, αναμφίβολα, οι οποίοι διαχειρίζονται τους παίχτες. Είχαμε μιλήσει ανοιχτά. Πριν, να μην ξεχνάμε, ήμασταν 16 ομάδες, υπήρχαν 16 ομάδες και το 50% των ομάδων προκρινόταν στα play-off, δηλαδή ήταν οι 8. Αντίστοιχα στο NBA, από τις 30, οι 16 προκρίνονται στα play-off, που είναι πάνω από το 50%. Όταν αυξήθηκαν οι ομάδες σε 18, Δυστυχώς συνεχίσαν να είναι μόνο 8 οι ομάδες οι οποίες προκρίνονταν στα play-off και αυτό είχε ακυρώσει παραδείγματος χάρη την προσπάθεια της Βαλένθια, της Μακάμπη και άλλων ομάδων. Οπότε θεωρήσαμε σωστό να κάνουμε μια πρόταση η οποία να εμπεριέχει το play-in, το οποίο είμαστε χαρούμενοι που έγινε αποδεκτό. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα όντως πρωτάθλημα το οποίο ακόμη δεν ξέρουμε ποιος θα είναι στη 10η θέση. Παλεύουν αρκετές ομάδες για τη 10η θέση και ούτω καθεξής και για το πλεονέκτημα έδρας. Αλλά και τα play-in θα δώσουν μια τελείως διαφορετική όψη και οντότητα στο πρωτάθλημα.
Στην πραγματικότητα, αποτρέπει τα διάφορα παιχνίδια που προετών παρακολουθούσαμε τις τελευταίες αγωνιστικές. Τώρα όλοι καίγονται για κάποιο λόγο. Άλλος για την εξάδα, άλλος για την τετράδα, άλλος για την οχτάδα, άλλος για τη δεκάδα. Όλοι καίγονται.
Ναι, να χρησιμοποιήσω το σλόγγαν το ότι όλα τα παιχνίδια μετράνε.
Every game matters, βεβαίως.
Every game matters. Οπότε είναι σημαντικό αυτό, όπως το λες. Και κάθε ομάδα, είτε είναι η ομάδα η οποία δεν έχει βλέψεις για να πάει στο νούμερο 10, είτε στα play-off, θα δώσει τον καλύτερο της αυτό να παίξει το παιχνίδι.
Είναι η πρώτη φορά που ακόμη και η 14η ομάδα, δύο στροφές πριν από το τέλος, αν θεωρήσουμε ότι κλείνει σήμερα, εντάξει υπάρχουν τα παιχνίδια τα σημερινά, αλλά κλείνει και η 32η αγωνιστική, και η 14η ομάδα που είναι η Βαλένθια, ισοβαθμοί βεβαίως με την Παρτιζάν και το Μιλάνο, όπως και με τη Ζαλγίρη στις 14 νίκες, ελπίζουν για τη δεκάδα. Ελπίζουν για τη δεκάδα. Και αυτό τα λέει όλα. Πέρα από την κατάταξη που αναφέραμε και νωρίτερα. Ας πάμε όμως, coach, γιατί ξέρω ότι έχεις και ανηλυμένες υποχρεώσεις, στο χθεσινό παιχνίδι του Βελιγραδίου. Μια μεγάλη μάχη με τελικό νικητή τον Ολυμπιακό, που του αφήνει περιθώριο και για τετράδα και σίγουρα για απευθείας πρόκριση, δηλαδή από την πρώτη εξάδα στα play-off.
Ναι, δίκαια και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Ένα εκπληκτικό παιχνίδι, όπως είπατε, ανταγωνιστικό όπως πολλά άλλα που έχουμε δει. Θεωρώ ότι τα εύσημα παίρνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά και ο προπονητής του, και ο Γιώργος, ο Μπαρτζόκας, και το επιτελείο του. Ένα παιχνίδι το οποίο έμοιαζε να είναι στα μέτρα της Παρτιζάν. Είχε ξεφύγει, αν δεν κάνω λάθος, και 13 πόντους. Εν τούτης και το γεγονός ότι με τα δύο γκάρ, όταν και ο William Goss προφανώς έδωσε μια διαφορετική οντότητα στο παιχνίδι, το γεγονός ότι ο Walkup απέτρεψε σχεδόν τον Πάντερ, τον απέκοψε, αν ναι, μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση από το παιχνίδι της Παρτιζάν, δηλαδή του έπαιζε ένα face guarding με την έννοια ότι πρόσωπο-πρόσωπο, αυτά τα deny, την απαγόρευση να έρθει τουλάχιστον να πάρει την μπάλα, αλλά να είναι αρκετά κουρασμένος. Ήταν δύο στοιχεία τα οποία ουσιαστικά έδωσαν μια τελείως διαφορετική μορφή. Προφανώς, επαναλαμβάνω, τα εύσημα στον προπονητή του Ολυμπιακού, στους συνεργάτες του. Ήταν ένα πολύ όμορφο μπασκετικό παιχνίδι, το οποίο τελικά δίκαια κέρδισε ο Ολυμπιακός.
Γι' αυτό και τα λογοπαίγνια από χθες το βράδυ, ειδικά για τον Goss. Καταπληκτικός, μαγικός, Ολυμπιακός και ούτω καθεξής, γιατί έκανε το σπουδαιότερο παιχνίδι του φέτος με τον Ολυμπιακό, χωρίς να πούμε ότι υστέρησε ο Παπα-Νικολάου, ο Γόκαπ ή οι άλλοι παίκτες που έπαιξαν. Ωστόσο, η τέταρτη περίοδος ήταν εκείνη που έγινε την πλάστικα. 10, επιμέρους σκορ, 10-28. Όχι συνηθισμένο, έτσι, coach. Εντάξει, λες για την τρίτη περίοδο, μερικές φορές ανοίγεις το τούρμπο, αλλάζεις το ρυθμό. Οκ, συμβαίνει σε πολλές ομάδες. Τελευταία περίοδο, μέσα στο Βελιγράδι, με την Παρτιζάν του Ζότς, 10-28.
Ναι, σπάνιο, είπα μερικά στοιχεία.
Ναι,
ο Γόκαπ ήταν εκπληκτικός. Όταν αποφάσισε η άμυνα του Ολυμπιακού και το αποφάσισε, έχει όνομα και επίθετο. Δηλαδή, οι προπονητές, ναι, οι παίκτες, δεν είναι απλά στον αέρα το αποφάσισε, δεν αποφασίζεται έτσι. Να αποκόψει τον Πάντερ από το επιθετικό παιχνίδι, ο οποίος ήταν εκπληκτικός. Ήταν σε πολύ καλή ημέρα. Είτε στις αλλαγές, είτε στις φλατ άμυνες, γενικότερα ήταν πολύ καλός. Είχε επαφή με το καλάθι, όπως ξέρει, να έχει ένα σκόρ όπως είναι ο Πάντερ. Ανέλαβε αυτόν τον ρόλο ο Walkup εξ αρχής, με την βοήθεια όλων. Ο Φόλ είναι πολύ καλός και στις αλλαγές, αλλά και γενικότερα γεμίζει το καλάθι. Είναι ενεργητικός. Μπορεί να μαρκάρει και κοντά στο καλάθι, αλλά και έξω. Ξεκίνησε όλη αυτή η ανατροπή, η οποία προφανώς δεν ξεκινάει μόνο από την άμυνα, η οποία μεταφράζεται σε αριθμούς. Οι 10 πόντοι είναι όντως μια πολύ καλή αμυντική προσπάθεια, αλλά ναι, το γεγονός ότι η μπάλα μπήκε και στο καλάθι μπροστά είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή το τρίποντο του Goss με το ταμπλό και τα δύο buzzer beater δώσανε μια διαφορετική οντότητα. Ξέρεις, εκείνη τη στιγμή ψυχολογικά η ομάδα η οποία επιστρέφει ανεβαίνει και η ομάδα η οποία έχει το προβάδισμα σχεδόν τρίζουν τα πόδια του εκείνη τη στιγμή. Είναι πολύ σημαντικά και τα καλάθια τα οποία μπήκαν μπροστά, αλλά και οι αμυντικές προσαρμογές πίσω.
Να προσθέσουμε και το χαμηλό σχήμα του Ολυμπιακού που λειτουργήσε άψογα.
Ναι, με τον Παπα-Νικολάου στο 4, αναμφίβολα το έχει παίξει αυτό ο Κωστής. Οπότε γενικότερα ο Ολυμπιακός παίζει και με αυτό το σχήμα. Ουσιαστικά απέτρεψε λίγο και το γεγονός ότι ο Λαρετζάκης ήταν καταλυτικός επίσης. Δηλαδή σε ένα ομαδικό άθλημα, ναι, ο William Goss έκανε μια εκπληκτική προσπάθεια και ίσως και η δική σας προσπάθεια να αναδείξετε κάποιον ή γενικότερα και όλοι να αναδείξουν κάποιον ότι αυτό είναι.
Πάρει αλλά περισσότερο σε αυτόν που του βάζει την μπάλα στο καλάθι. Ναι. Από ίσως,
αλλά
από
υπάρχουν πολλά. Ο Λαρετζάκης με τα rebound του, με τα φάλ που κέρδισε, με τις χαμένες μπάλες, οι οποίες γίνανε τελικά μπάλες για τον Ολυμπιακό. Ήταν καταλυτικός σε αυτή την προσπάθεια της ανατροπής. Δεν είναι μόνο ένα σημείο, είναι το παιχνίδι έχει 40 λεπτά. Οπότε κάτι σε έφερε μέχρι εκεί. Αλλά τίνουμε όλοι μας να
αποθεώνουμε
και
αυτόν
να
που σκοράρουμε.
Ναι, στο τέλος.
Ναι. Σωστό. Ναι. Και ξεχνάμε τα loose balls και τα hash plays και όλα αυτά. Coach, τι σημαίνει τώρα για τον Ολυμπιακό? Δύο αγώνες ακόμη. Άλλη μία επίσκεψη στο Βελιγράδι σε μία εβδομάδα με τον Αστέρα που δεν έχει ελπίδες για κάτι. Δεν κυνηγάει κάτι βαθμολογικά, αλλά είναι Αστέρας. Και τελευταία αγωνιστική εδώ με την πρώην ομάδα σου. Με τη Φενέρ 12 Απριλίου. Πού τον βλέπεις τον Ολυμπιακό, αν μπορείς να κάνεις εκτίμηση σε αυτή την απρόβλεπτη ομολογουμένως Ευρωλίγκα?
Καταρχήν θα ήμασταν ανακόλουθοι αν λέγαμε ότι τα παιχνίδια δεν μετράνε. Every game matters.
Ναι, έτσι,
άρα λοιπόν και για, και για τον Ερυθρό Αστέρα δεν διεκδικεί όπως είπες κάτι, και για τη Φενέρ η οποία διεκδικεί και το πλεονέκτημα έδρας. Όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά. Ναι. Έχουμε μια αλληλουχία πραγμάτων, γεγονότων, αποτελεσμάτων. Το γεγονός είναι ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να κρίνει, όπως και ο Παναθηναϊκός, την τύχη από μόνοι τους. Οπότε με την παρουσία τους, με τις νίκες τους, μπορούν να κρίνουν την τύχη τους.
Την κατάταξή τους, ναι.
Ακριβώς. Το θέμα είναι να έχουν υγεία οι ομάδες, με την έννοια ότι χθες ο Ολυμπιακός είχε πολύ σημαντικούς παίχτες και να είναι παρόντες οι αθλητές στους προπονητές. Οι τραυματισμοί δυστυχώς και όταν γίνονται σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή υπάρχουν 3-4 τραυματισμοί, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τον προπονητή.
Αλλάζει την εικόνα της ομάδας.
Ναι. Αυτή τη στιγμή και οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν τη δυνατότητα να έχουν την τύχη στα χέρια τους, οπότε θεωρώ ότι είναι και οι παίχτες θα είναι locked in που λένε, δεν θα είναι μαζί και θα είναι σε αυτό το ίδιο μήκος κύματος.
Στην ίδια σελίδα, λοκαρισμένοι
στην ίδια σελίδα.
Coach, όπως πέρυσι λέγαμε ότι ήταν πάρα πολύ άτυχος ο Ολυμπιακός, με την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο που έπαιξε με την ομάδα σου, με τη Φενέρ, και είδαμε τι έγινε εκεί, ένας πραγματικός πόλεμος 5 αγώνων, με τρομερές ανατροπές, συγκινήσεις, συγκλονιστικά, συναρπαστικά παιχνίδια και μεγάλα σουτ, ακόμη και στην εκπνοή όπως εκείνο του Σλούκα. Έτσι λένε τώρα οι περισσότεροι, και θέλω την άποψή σου, ότι θα είναι άτυχη όποια ομάδα συναντήσει τον Ολυμπιακό, είτε με πλεονέκτημα, εννοείται αν έχει πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός, είτε με μειονέκτημα του Ολυμπιακού. Συμφωνείς με αυτή την άποψη, ότι ο Ολυμπιακός είναι τώρα πολύ επικίνδυνος για οποιονδήποτε?
Κάθε ομάδα είναι επικίνδυνη. Δηλαδή το Μιλάνο, το οποίο είπες ότι διεκδικεί τώρα την 10η θέση, μην ξεχνάμε ότι έχει κερδίσει μέσα στη Μαδρίτη, μέσα στη Βαρκελόνη και μέσα στο Μονακό.
Σωστό.
Οι οποίες είναι ομάδες στην πρώτη τριάδα. Ή τέλος πάντων διεκδικούν, μια έχει εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας.
Ναι.
Άρα λοιπόν είναι μια ομάδα η οποία δυσκολεύτηκε, έκανε συνεχείς ήττες, έχει μια σταθερότητα, είναι ο ίδιος προπονητής, είναι το ίδιο προπονητικό επιτελείο, πέρασε από τραυματισμούς, έκανε αλλαγές, προσθήκες και αφαιρέσεις παικτών και ξαφνικά
φωνάζει παρούσα.
Ναι. Ίσως διεκδικεί τη 10η θέση, αλλά η 10η θέση δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να φτάσεις στο Final Four με το play-in, για να ξαναπούμε για το σύστημα αυτό.
Σωστό.
Οπότε όλα είναι ανοιχτά. Το ποιος είναι τυχερός, τι είναι άτυχος, το θέμα είναι αν έχεις τις δυνατότητες να μπορέσει να παίξεις εντός έδρας, εκτός έδρας το ίδιο καλά και να. Βέβαια, η πάσα αυτή που μου δίνεις τώρα είναι για μια μεγάλη συζήτηση. Με την έννοια ότι τι ωραία μιλάμε τώρα και εσύ και εγώ, αλλά και όλοι οι μπασκετικοί φίλαθλοι, ότι είναι πολύ καλά τα playoff. Θα δούμε πολύ ωραίες σειρές playoff και ξαφνικά θα πάμε στο Final Four, ξανά σε sudden death.
Ναι.
Δηλαδή, στο ένα παιχνίδι. Θεωρώ ότι
κάτι λάθος γίνεται και εκεί. Αυτό θες να πεις, Coach, έτσι? Ότι
δεν θεωρώ ότι είναι λάθος ή σωστό, αλλά είναι οι καιροί είναι τέτοιοι που οριμάζουμε πλέον, έτσι ώστε εφόσον έχουμε μια πολύ συναρπαστική λίγα, όπως συμφωνούμε όλοι μας, με μεγάλη προσέλευση κόσμου, δηλαδή
πολλά,
και ο Παναθηναϊκός αλλά
όλα
και ο Ολυμπιακός
τα γήπεδα σχεδόν sold out. Σωστό.
Ακριβώς. Και πάμε μετά στα εγχώρια πρωταθλήματα, χωρίς να μειώσω τα εγχώρια πρωταθλήματα που έχουν να κάνουν με την παραγωγή, που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ως πολύ σημαντικούς
πυλώνες ανάπτυξης.
Αναφοράς.
Ναι, ναι. Και πυλώνες
ανάπτυξης νέων παιχτών, οι οποίοι δεν αγωνίζονται εδώ στην Ευρωλίγκα, αλλά μπορούν να αγωνιστούν στα εγχώρια πρωταθλήματα. Νομίζω ότι οριμάζουμε λοιπόν να φτάσουμε σε μια σειρά αγώνων. Και το έλεγα αυτό όταν και με την Τζέσκα πηγαίναμε σε συνεχόμενα Final Four, αλλά και με τον Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι το Final Four έχει την έγκλη του, έχει την ομορφιά του, αλλά δεν μπορεί να έχουμε και τους δύο συνδυασμούς σε ένα πρωτάθλημα που θέλουμε περισσότερους αγώνες, θέλουμε περισσότερη προσέλευση φιλάθλων, θέλουμε να κάνουμε και ένα expansion που θα γίνει, μπορούμε να πάμε στις 20 ομάδες, μπορεί κάποια στιγμή να βρεθούμε στις 24 ομάδες, και γιατί όχι στις 26 ή 30 στο μέλλον. Άρα λοιπόν θέλουμε περισσότερα παιχνίδια τα οποία αγκαλιάζει ο κόσμος, του αρέσει του κόσμου.
Άρα λες να πλησιάσουμε και στο σύστημα του, στο φορμά του NBA.
Θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα εντάχει. Παραδείγματος χάρη, παίζαμε με τη Φενέρ με την Μπάγερν Μονάχου και είχαμε 10.000 κόσμου στο γήπεδο, στην Ευρωλίγκα. Δύο μέρες μετά παίζαμε ένα τοπικό ντέρμπι Φενέρ Γαλατασεράι και η προσέλευση του κόσμου ήταν στα 1.500 άτομα. Τοπικό ντέρμπι. Ναι. Άσχετα το που βρίσκεται η Γαλατασεράι, που ήταν στην 6η, 7η, 8η θέση, δεν πάβει να είναι ένα τοπικό ντέρμπι. Το ίδιο αντίστοιχα συμβαίνει και εδώ. Το Ολυμπιακός
Άρης την Κυριακή.
Και η Άρης ή οτιδήποτε.
Θα έχει 3.000
κόσμο. Μπορεί η προσέλευση να είναι. Μπορεί, δεν υποβαθμίζω καμία ομάδα.
Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
Πρέπει να δούμε τα γεγονότα. Και τα γεγονότα και τα facts, αυτό το οποίο μας δίνει τα παραδείγματα του κόσμου, είναι ότι η Ευρωλίγκα είναι πολύ ανταγωνιστική, αυτό είπαμε, και ο κόσμος πληρώνει να πάει να δει αυτό το θέαμα και του αρέσει. Άρα λοιπόν πρέπει να του το δώσουμε πίσω, ώστε να δούμε με πλειοψηφία και άλλων αγωνιστικών και ομάδων, γιατί όχι, μπορεί να έχει η Γαλλία τρεις ομάδες, μπορεί να έχει η Ελλάδα ακόμη μια ομάδα, μπορεί να έχει η Ιταλία ακόμη μια ομάδα. Το καθεξής. Ευχή έργο είναι να υπάρχει ειρήνη στον κόσμο, τους ώστε να επιστρέψουν και οι ρωσικές ομάδες.
Σωστό.
Και να έχουμε μια. Άρα λοιπόν, τι είπες, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
Το καλύτερο.
Θεωρώ ότι είμαστε όριμοι να πάμε προς το καλύτερο.
Να πάμε προς το φορμά του NBA δηλαδή. Και περισσότερους αγώνες που θα κρίνουν τον τίτλο. Και όχι μόνο ξαφνικό θάνατος.
Μα ούτως ή έχουμε βάλει περισσότερους αγώνες.
Ναι.
Έχουμε βάλει περισσότερους αγώνες, αρκεί να το υποστηρίξουμε αυτό το οποίο βάζουμε. Δηλαδή το βάλαμε με περισσότερους αγώνες, έχουμε μια συναρπαστική σειρά play-off και μετά ξαφνικά θα είμαστε στο ένα παιχνίδι.
Πάμε και στο απόψινό του Παναθηναϊκού. Ένας ακόμη τελικός. Η Virtus, βλέπουμε τη βαθμολογία της, δεν θα πω κατρακυλάει, υποχωρεί σε κάθε περίπτωση. Είναι στην 8η θέση τώρα, με 17 νίκες. Έχει 17-14. Καίγεται. Ο Παναθηναϊκός για άλλο λόγο καίγεται, γιατί αν κάνει 3-3 θα είναι δεύτερος. Τι βλέπεις το απόψινό match coach?
Προβλέψεις δεν μου αρέσει να κάνω, αλλά ξέρω ότι μπορούμε να μιλήσουμε με γεγονότα πάλι και ότι ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ότι μπορεί. Έχει κερδίσει και στο Μονακό, έχει κερδίσει παιχνίδια εκτός έδρας τέλος πάντων. Σημαντικές νίκες έχει κάνει.
Και Ρεάλ, το μεγαλύτερο ήταν μέσα στη Μαδρίτη.
Ακριβώς. Είναι μεγάλη η νίκη αυτή και της Φενέρ μέσα στη Ρεάλ και του Παναθηναϊκού. Απλά πρέπει να δούμε λίγο το momentum. Και η Ρεάλ προερχόταν εκείνη τη δεδομένη στιγμή από το Copa del Rey, το οποίο κέρδισε ακόμη ένα Copa del Rey σε μια άκρος έτσι απαιτητική σεζόν, και είναι απαιτητικό αυτή η διοργάνωση, και ας μην ξεχνάμε έχει ξεφύγει, δεν μπορούσε να την πιάσει κανείς σε νίκες ή ήττες. Άρα η πρώτη θέση είναι δεδομένο, και είναι ίσως και καλό και υγιές να κάνει μια καμπή η Ρεάλ. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι γίνεται αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Μην το ξεχνάμε. Δεν είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει το γνώθι σε αυτόν, ή δεν έχει τεχνογνωσία, δεν έχει πολύ καλό προπονητικό team και παίκτες. Οπότε εκείνη το σωρί των ητών, απλά κάνω μια παρένθεση για μιλήσουμε περαιτέρω. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός έχει τη συνοχή, έχει δείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει και έχει και αυτός στα χέρια του την πρόκρισή του. Και είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να την κοιτάξει στα μάτια, μπορεί να τα ματσαρίσματα τον βολεύουν και η τακτική. Και γενικότερα θεωρώ ότι θα δούμε ένα συναρπαστικό παιχνίδι και ελπίζουμε να είναι ο Παναθηναϊκός ο νικητής.
Τηρουμένων των αναλογιών, και επειδή χτίστηκε λίγους μήνες πριν αυτή η ομάδα και με νέο προπονητή τον Εργκίνα Ταμάν, ο Παναθηναϊκός κάνει φανταστική σεζόν. Αλλά παίζει coach με 7 παίκτες. Στην πραγματικότητα, έτσι, μέχρι να γυρίσουν και οι τραυματίες.
Είναι έτσι όπως τα λες. Σε ένα παιχνίδι το οποίο κλείθηκα να σχολιάσω στο Λονδίνο, στα στούντιο
της IMG.
Ήταν της IMG.
Πριν από κανένα μήνα που ήσουν εκεί.
Ναι. Μίλησα ακριβώς γι' αυτό και γι' αυτό μιλάω για τη σταθερότητα. Γι' αυτό μιλάω ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια καινούργια ομάδα. Και ακριβώς έτσι όπως τα είπες. Δεν είναι εύκολο να χτίσεις κάτι και ταυτόχρονα να διεκδικήσεις και νίκες. Και πρέπει να περάσεις από ήττες, πρέπει να περάσεις από αντικσότητες. Και όλο αυτό στηρίχθηκε, μείναν ενωμένοι και δίνει αποτελέσματα και από την πρώτη σεζόν που είναι μεγάλη επιτυχία ούτως ή άλλως μέχρι τώρα.
Πρώτη θέση στο ελληνικό πρωτάθλημα, πάει για τη δεύτερη στην Ευρωλίγκα. Θα αντέξει όμως, μιλάω για την Ευρωλίγκα, για το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, θα κρυθεί τον Ιούνιο.
Αυτό το ξέρουν, πολύ 7. Καλά και καλύτερα αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται.
Ίδιοι. Μην το γλουείς εγκέλια απόψε.
Συγγνώμη.
Μην το γλουείς εγκέλια.
Ο Ντίνος είναι πολύ σημαντικός παίχτης για τον Παναθηναϊκό, όπως και ο Τόκο. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό ματσάρισμα εκεί. Δεν είναι όμως ένας εναντίον ενός. Στις ένας εναντίον ενός και ο ένας και ο άλλος έχουν δυνατές παρουσίες. Ο Τόκο είναι πολύ καλός με πλάτη στο καλάθι, αλλά και με πρόσωπο. Ο Ντίνος έχει και το τρίποντο στο αγωνιστικό του στυλ. Γενικότερα είναι δύο παίχτες που είναι κομβικοί και για τη μία και για την άλλη ομάδα. Αλλά και τα loose ball και τα κοψίματά τους και το ανοιχτό γήπεδο, το γεγονός ότι μπορούν να γίνουν δημιουργοί. Πληκτικοί παίχτες και δύο.
Για το Σλούκα τα ξέρουμε και τα ξέρεις. Για το Λεσόρ τα έχουμε πει 100.000 φορές. Γκραντ ή Χάκετ?
Δύο παίχτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί για την αλυσίδα και το δέσιμο των υπολείπων γύρω τους. Και ο Γκραντ κάνει αρκετή, επιτρέψτε μου, βρώμικη δουλειά, αλλά και ο Ντάνι, ο Χάκετ, που έχει επομιστεί αυτό το ρόλο, του αρέσει αυτός ο ρόλος και είναι σημαντικό να αποδεχθείς το ρόλο και να ξέρεις ότι σε γεμίζει αυτό που κάνεις και ταυτόχρονα να έχει την εμπειρία να σκοράει όταν χρειάζεται. Οπότε και οι δύο είναι πολύ σημαντικοί, δηλαδή πιστεύω ότι η πίεση που έχει ο Γκραντ στην μπάλα αλλά και ο Ντάνι επίσης πάνω στην μπάλα είναι σημαντική. Έχουν τα κορμιά να μπορούν να, και τα πόδια να πιέσουν και να δημιουργήσουν πρόβλημα στην κυκλοφορία της μπάλας αλλά και στην άνεση του να χρησιμοποιήσει το χρονόμετρο με τον τρόπο που θέλει μια ομάδα στην επίθεση.
Coach, το 2009, δεν λέω για την τελευταία φορά που ήταν οι αιώνιοι σε Final Four, γιατί ήταν το 12 στην Κωνσταντινούπολη. Στο Βερολίνο όμως το 9, επειδή ξαναγίνεται στο Βερολίνο το Final Four, ήταν και πάλι οι δυο τους. Θα κλείσουμε την κουβέντα μας, αφού σε ευχαριστήσω, με αυτό το ερώτημα και τη δική σου απάντηση. Πιστεύεις ότι μπορούν να είναι και οι δύο? Ο ένας με πλεονέκτημα μπορεί και ο άλλος, ή ο ένας με πλεονέκτημα, ο άλλος με μειονέκτημα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός?
Είχα τη χαρά και την τιμή να είμαι με παρόν σε αυτό το Final Four και να είμαι με
και το
προεδρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού.
Το πήρατε, ναι.
Και μάλιστα σε μια αντίστοιχη ερώτηση ενός δημοσιογράφου σου, συναδέλφου σου,
ναι.
Είπα ότι ας διαχειριστούμε λοιπόν, ας είναι να διαχειριστούμε μάλλον τον ημιτελικό και την κόπωση και το, ξέρεις, το ψυχολογικό.
Την κόντρα των δύο.
Την κόντρα των δύο. Γιατί ας μην ξεχνάμε, το Final Four πλέον έχει μέρα ξεκούραση ενδιάμεσα. Έτσι και έγινε. Ήταν ένα συναρπαστικό ημιτελικό. Με τον Ολυμπιακό προκριθήκαμε εμείς και κερδίσαμε το τρόπαιο. Οπότε θεωρώ ότι έχουν δυνατότητα και οι δύο, το έχουν δείξει. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι και οι δύο στο Final Four του Βερολίνου.
Εγώ θα κάνω μια πρόβλεψη, γιατί έχω πει από νωρίς τη σεζόν ότι όταν είχαν προβλήματα μάλλον και σκαμπανεβάσματα οι συγκεκριμένες ομάδες, ότι μεγάλη τύχη φέτος έχουν και η Μονακό και η Φενέρ. Μένω λίγο παραπάνω στη Φενέρ, χωρίς να θέλω το παραμικρό σχόλιο από σένα. Τα ευκόλως εννοούμε να παραλείπονται. Δεν θα πεις τίποτα για την προηγούμενη ομάδα σου. Χτίσατε μια εξαιρετική ομάδα και τώρα φαίνεται. Βεβαίως τους καρπούς τους παίρνει ο Σάρας, αλλά νομίζω αυτή είναι η μοίρα των προπονητών. Θα κάνεις υπομονή, γιατί είναι βέβαιο ότι θα ξαναείσαι σε έναν μεγάλο πάγκο σε λίγο καιρό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, coach. Να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε καθώς θα πηγαίνουμε προς το Βερολίνο, έτσι.
Ναι,
καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ
καλή
πάρα πολύ. Ο coach Ιτούδης μας μίλησε αποκλειστικά στην Ένα Σπορ και το Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο για τη χθεσινή μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού και για τη μεγάλη απόψινή μάχη, τον τελικό του Παναθηναϊκού με την Βίρτους στη Μπολόνια. Λοιπόν, Νίκο Τσιμπλάκης είναι στους ήχους. Έχουμε break, Νίκο, ή διάλειμμα στα δικά μας. Ναι. Και Κλαούντιο Σαχινάη στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Μετά το break, ένα τραγουδάκι και πάμε Θεσσαλονίκη για το μεγάλο θεωρητικό του ελληνικού μπάσκετ, το Θόδωρο Ροδόπουλο, να μας δώσει και αυτός τις απόψεις του για τις δύο ελληνικές ομάδες, για το χθεσινό παιχνίδι και για το απόψινό. Σήμερα η εκπομπή δικαιωματικά ανήκει στα παιχνίδια της Ευρωλίγκας, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.
get it right. Will it be as tough tomorrow? Have to wait and see. Life shows no mercy. Every day your love is getting warmer. Just look at her and love her. Did you get it right? Will she soothe your brow with kisses? Only meant for thee. She'll show no mercy. And when you hold her close to you, just when you're feeling good, it's true. Life shows no mercy. Life shows no mercy. Life shows no mercy.
Λοιπόν, λοιπόν, συνεχίζουμε. Ανηφορίζουμε Θεσσαλονίκη για να συναντήσουμε τον Θόδωρο Ροδόπουλο για να μας δώσει και αυτός την άποψή του για την Ευρωλίγκα, για τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, για τον Παναθηναϊκό, για το τι πιστεύει ότι θα συμβεί μέχρι το τέλος της κανονικής περίοδου τουλάχιστον. Θα δούμε τι ζευγάρια θα έχουμε στα play-off και μετά Final Four, αλλά θα μιλήσουμε μαζί του και για NBA και για NCAA. March Madness, όχι μόνο στην Αμερική, αλλά και στην Ευρώπη. Για την Ευρωλίγκα θα τον παρακαλέσω να χαμηλώσει λίγο το ραδιόφωνο του. Και πάμε τώρα, Νίκος, Θεσσαλονίκη. Coach, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα. Συγγνώμη να το κλείσω αυτό.
Ναι, παρακαλώ, για να μην έχουμε coach επιστροφή. Θα χαμηλώσεις τον ήχο του ραδιοφώνου σου.
Συγγνώμη.
Περιμένουμε. Τώρα είμαστε εντάξει.
Ναι.
Λοιπόν, coach, ο λόγος σε σένα.
Τι πράγμα, ερώτηση για να απαντήσω.
Ξεκινάμε από μια γενική άποψη για την Ευρωλίγκα, τη φετινή. Αυτό που βλέπουμε φέτος.
Σίγουρα είναι αυτό που είπατε, εξαιρετική πραγματικά. Δηλαδή είναι καλύτερη από κάθε άλλη χρονιά.
Το απολαμβάνεις και εσύ που είσαι άκρος απαιτητικός δηλαδή.
Πιστεύω καθένας το απολαμβάνει.
Τι κάνει τη διαφορά, coach Ροδόπουλε, ο ανταγωνισμός των ομάδων, ότι...
Το είπατε πολύ σωστά αυτό το πράγμα. Ο ανταγωνισμός των ομάδων που μέχρι το τέλος δεν ξέρεις πώς ακριβώς θα είναι η βαθμολογία.
Πάμε στο χθεσινό παιχνίδι, το είδες, στο Βελιγράδι. Παρτιζάν Ολυμπιακός. Τι είδε το προπονητικό μάτι του Θόδωρου Ροδόπουλου?
Πραγματικά ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω δει με τη Euroleague. Ήταν πολύ ωραίο coaching και από τις δύο πλευρές. Ξεκίνησε πάρα πολύ καλά από τον Ομπράντοβιτς, που όντως προβλημάτισε τον Ολυμπιακό και πήγε με δύο ψηλούς μέσα στο ψηλό και άλλαξε λίγο το status quo. Δηλαδή έκανε να φαίνεται πιο δυνατή η Παρτιζάν από τον Ολυμπιακό.
Κοντά στο καλάθι.
Όχι μόνο κοντά στο καλάθι, γενικά με
το παιχνίδι. Και γενικότερα, ναι, με τους δύο ψηλούς.
Το άλλαξε εντελώς. Ναι, και το coaching ήταν αυτό. Δεν πιστεύω ότι το χαμηλό σχήμα το βοήθησε τον Ολυμπιακό, γιατί το έχει κάνει και άλλες φορές. Στο κάτω-κάτω, ας μην γελιόμαστε, ο φίλος ο Δημήτρης ο Καρίδας μπορεί να μιλούσε συνέχεια για το χαμηλό σχήμα, αλλά και στο πρώτο ημίχρονο είχε το χαμηλό σχήμα για ένα διάστημα μεγάλο.
Άρα πιστεύω, τι έκανε τη διαφορά?
Η κούραση των παιχτών της Παρτιζάν.
Μάλιστα.
Το rotation που έπρεπε να κάνει, που έκανε ο Μπράντοβιτς, παρασύρεται πολλές φορές ο coach, και εγώ έχω παρασύρθει πολλές φορές στη ζωή μου, και έρχεται να πιστεύεις ότι άντε λίγο ακόμα και θα τελειώσει. Αλλά όμως μετά οι δυνάμεις των παιχτών δεν είναι ακριβώς οι ίδιες, και αυτό στήχησε περισσότερο, πιστεύω, από ότι γι' αυτό τότε δεν μπορούσαν να αλλάξουν ούτε μία πάσα πλέον οι παίκτες Παρτιζάν.
Την κρίσιμη ώρα ήταν πιο φρέσκος ο Ολυμπιακός. Μπράβο. Έβγαζε άμυνες, έκλεβε μπάλες.
Και έπαιρνε, αν έρθω πάλι στο σχήμα το δικό μου που έχω πει πολλές φορές, θα έχεις ακούσει το Maxi Midi Mini που λέω.
Βέβαια.
Αυτό είναι το πώς πάει το μπάσκετμπολ.
Ναι.
Σήμερα τι παίζουνε παντού και στο NBA, αλλά κυρίως στη EuroLeague όλες οι ομάδες. Το figure 8.
Έτσι.
Το figure 8 που ήταν παιχνίδι πριν 40 χρόνια.
Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι.
Αλλά πλέον δεν είχαν δυνάμεις οι παίκτες της Παρτιζάν για να κάνουν το figure eight που κάναν στο πρώτο ημίχρονο. Και έτσι άλλαξε το σχήμα των ομάδων πλέον. Ο ρυθμός τους.
Ναι.
Και γι' αυτό έφτασε αυτό το εκοφαντικό τέταρτο δεκάλεπτο για τον Ολυμπιακό.
10-28 επιμέρους σκορ. Σωστά το λες. Εκοφαντικό. Αυτό. Σωστά το λες.
Έτσι, μπράβο. Και έφτασε να αλλάξει το σχήμα εντελώς. Και να κάνει πιο άμεσα πρωταγωνιστή τον Ολυμπιακό. Το σχήμα των δύο κοντών βοηθούσε πάντα.
Ναι.
Αλλά μόνο το face άμυνα που είπε και ο φίλος μου ο Δημήτρης,
ο coach Ιτούδης. Face guard άμυνα του Γουόκαμ στον πάντερ. Δεν ήταν μόνο αυτό. Ναι.
Γιατί αυτό δεν κέρδιζε στο πρώτο δεκάλεπτο. Γιατί ακόμα δεν ήταν καλός ο Βραζιλιέρος ο αυτός.
Ο Καμπόκλο.
Αυτός ήταν καλός. Αυτός έκανε τη διαφορά στο πρώτο δεκάλεπτο. Γιατί έπαιζε σαν να ήταν ο σέντερ της ομάδος. Γιατί με το σχήμα που έκανε ο Μπράντοβιτς τραβούσε έξω το φαλ.
Ναι.
Και ο οποίος έμενε με τον έξω παίκτη και ο άλλος έκανε τον ρόλο του σέντερ φορ πλέον και άλλαξε τα δεδομένα υπέρ της Παρτιζάν, όπως είπα.
Άρα λοιπόν δίνεις μεγάλη έμφαση στην κούραση των παιχτών και στο ποια ομάδα θα έχει φρέσκους.
Λόγος,
ναι,
γιατί 13 πόντι διαφορά σε επίπεδο τέτοιων ομάδων δεν καλύπτει το
δοσέρ. Το 59-46 λες, για να γίνει, ναι. 69-74, ναι.
Ναι, ναι, δεν καλύπτει τόσο εύκολα, δεν καλύπτεται. Όχι δεν καλύπτεται, καλύπτεται αλλά πολύ παράξενα είναι. Και
ναι.
Κυρίως όχι τέτοιο επίπεδο ομάδες, γιατί οι ομάδες δείχνανε ίδιες χθες. Άλλο που ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα από την Παρτιζάν μέχρι σήμερα. Έτσι. Αυτό είναι.
Η γενική φιλοσοφία του Ολυμπιακού. Αυτά
το Μαξιμίντι Μίνι το θυμήθηκες.
Βεβαίως, γιατί βλέπουμε τη ροή των επιθέσεων.
Άμα δούνε λοιπόν όσοι παρακολουθούν σήμερα την εκπομπή σου,
ναι.
Και δούνε τα παιχνίδια που ακολουθούν, θα δουν το figure eight που γίνεται. Ο Ολυμπιακός το κάνει κατά κόρον.
Κατά κόρον.
Αλλά
σωστά.
Δεν έχουν τα figure eight, τις αρχές του παλιού figure eight. Και χωρίς καλά βασικά δεν υπάρχει πράγμα τίποτα που να δουλεύει όπως πρέπει. Αλλά και εσείς οι δημοσιογράφοι βγάλατε από το πλάι τους προπονητές και
ναι.
Κάντε τους τεχνικούς ναι, τώρα και τα έχετε κάνει ρόιδα.
Αυτό είναι σωστό που λες κότς, αυτό είναι σωστό. Λοιπόν,
ναι.
Άρα επιμένεις πολύ στη φρεσκάδα των ομάδων, των πεντάδων που θα έχουν την κρίσιμη ώρα. Στα κρίσιμα τελευταία λεπτά, οι Αμερικανοί λένε βάλε το τελευταίο δίλεπτο να δεις τον μπάσκετ.
Σου είπα όμως
ναι.
Ότι ο καθένας, κάθε προπονητής θα μπορούσε να παρασυρθεί.
Ναι.
Γιατί η ομάδα περπατούσε. Γιατί ακόμα το σχήμα της ήταν έτσι
ναι.
Στο τελευταίο δεκάλεπτο. Με τους δυο ψηλούς κοντά στο καλάθι, αλλά οι μπάλες δεν πήγαιναν εκεί πλέον. Αυτό ήταν το πρόβλημα λόγω της κούρασης.
Σε ρωτάω τώρα, coach, με
ναι.
Την εμπειρία σου, ο Ολυμπιακός, με τον τρόπο που παίζει, ανεξάρτητα από το ρόστερ που έχει, άλλο
ναι.
Πρόπερση, άλλο πέρυσι, άλλο φέτος, ειδικά φέτος, μπορεί να πάει μέχρι το Final Four, τουλάχιστον μέχρι το Final Four.
Σίγουρα μπορεί να πάει, σίγουρα και γιατί έγινε να το πάρει, ο καθένας από αυτούς μπορεί να το πάρει. Δεν είναι ομάδα για να πάρει το Final Four, είναι ο Παναθηναϊκός ομάδα για να πάρει το Final Four. Άσχετα που όπου ελέγχθη προηγουμένως και πολύ σωστά μικρότερο το σχήμα του Παναθηναϊκού.
Ναι, παίζει με 7-8 παίκτες.
Μα και ο ίδιος και ο κότς του Παναθηναϊκού παρασύρεται με αυτό που είπα πριν και προσπαθεί λίγο ακόμα και θα τελειώσει, κατάλαβες.
Ναι.
Αυτό είναι το πρόβλημα. Το περάσαμε όλοι οι κότσες.
Ναι.
Και γι' αυτό το λέω πολύ πιο εύκολα. Ναι.
Τώρα το λες μετά από τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες. Από τις... Πριν σε ρωτήσω για το βραδινό του Παναθηναϊκού, το παιχνίδι με την Virtus στην Πολώνια, τι άλλο έχεις να παρατηρήσεις, να μας πεις, από τη χθεσινή αναμέτρηση στο Βελιγράδι, σε σχέση με τον Ολυμπιακό κυρίως, αυτό μας ενδιαφέρει, και με τα επόμενα ματς έχει να ξαναπάει εκεί να παίξει με τον Αστέρα και θα περιμένει τη Φενέρ 12 Απριλίου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός, ήταν μέτριος.
Ναι.
Και ήταν
στα τρία πρώτα δεκάλεπτα σίγουρα.
Ευτυχής που βγήκε, βοήθησε και η Παρτιζάν στο τέταρτο.
Ναι.
Τα είπαμε.
Ναι, ναι.
Αλλά δεν ήταν γενικά, κάθε ομάδα δεν μπορεί να παίζει κάθε μέρα καλά.
Συμφωνούμε. Αλλά έχει αυτό το refuse to lose, το έχει ακόμα ο Ολυμπιακός. Αρνείται να χάσει. Αρνείται να παραδοθεί. Κάτω από οποιοσδήποτε συνθήκες παίζει για την νίκη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.
Φυλάξει, αν το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό, τι θα μιλούσες.
Ναι, το ίδιο θα έλεγα.
Δεν θα έλεγες το ίδιο.
Αν τα είχε δώσει όλα μια ομάδα.
Να χάσει.
Ναι, εντάξει.
Τέλος πάντων.
Αν τα είχε δώσει όλα.
Τα σλόγγαν έχουν γίνει από εσάς δημοσιογράφους και δεν αλλάζουν την κατάσταση. Δεν για τα ίδια λέγονται όλοι. Ακόμα και οι φίλοι μάθανε πλέον αυτά να λένε.
Ναι. Ναι. Εσύ δεν το βλέπεις αυτό.
Ποιο?
Στο χαρακτήρα της συγκεκριμένης ομάδας ότι δεν παραδίδεται εύκολα.
Να πω ποιοι παίκτες έχουν τέτοιο χαρακτήρα και ποιοι δεν έχουν.
Ακόμα όχι. Καλύτερα.
Δεν είναι καλό.
Θέλεις να το κάνεις. Δεν
όχι και δεν είναι σωστό.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά υπάρχουν παίκτες που έχουν αυτό το χαρακτήρα στον Ολυμπιακό όπως και σε κάθε ομάδα.
Mm-hmm.
Και είναι αρκετοί. Γι' αυτό και η ομάδα έχει πάντα ισορροπία.
Μάλιστα.
Και ο coach είναι που αρνείται να χάσει, όπως είπες. Και γι' αυτό και αυτός, και αυτός είναι μέλος του παιχνιδιού καλά. Αυτό είναι.
Μάλιστα. Πάμε και στον Παναθηναϊκό τώρα για να σε ρωτήσω μετά και για τις υπόλοιπες ομάδες που θα διεκδικήσουν
πρώτα
την Ευρωλίγα.
Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσει με το Μίτογλου που έλεγες πριν.
Βέβαια.
Ήτανε στα αστέρια στην Ακαδημία μου για 4
χρόνια. 100%.
Αν δεις να κάνει ο Μίτογλου hand-off, κανένας από τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό δεν κάνει ανάλογο hand-off. Mm-hmm. Να το ξέρεις.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Το λέω γιατί είναι 2-10.
Ναι.
Και συνήθως χεντόφ καλό κάνουν οι πιο μεσαίψηλοι, όχι υψηλοί.
Ναι.
Έτσι. Τέλος πάντων, παρένθεση.
Έχει βελτιώσει και το σούτ όμως τώρα, έτσι.
Το είχε πάντα πιο καλά στα αστέρια. Τώρα πολλές φορές δεν παίρνει την θέση όπως πρέπει για να σουτάρει. Ο Μίτογλου πολλές φορές δεν έχει ισορροπία στο σούτ του. Έχει πολύ καλό χέρι.
Mm-hmm.
Ήταν πάντα να ξέρεις ότι στα αστέρια έπαιζε τριάρι με 2-6 τότε.
Ναι.
Τώρα είναι 2-10 ήδη.
Ναι.
Και ξέρεις πόσο ύψος είχε ο σεντερφόρ στα αστέρια.
Φαντάζομαι 2 μέτρα.
1,93. Γιατί δεν θα έπαιζε μπάσκετ. Ναι, αλλά το Μίτογλου ήθελα να πάει στο NBA εγώ.
Ναι, σωστά.
Άσχετα που λόγω ειδικών βρέθηκε με μεταγραφή ένα χρόνο πριν έφυγε. Τέλος πάντων, η συνέχεια ναι. Δεν χρειάζεται.
Δεν χρειάζεται να την κάνουμε, ναι. Εκτός από το Μίτογλου, ποια είναι τα άλλα του Παναθηναϊκού για να κερδίσει σήμερα στην Πολώνια και να πλησιάσει κι άλλο τη δεύτερη θέση?
Ο Νάν είναι ο πιο δυνατός. Ο Νάν είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί στο σόλο να τελειώσει όλες τις φάσεις. Είναι πολύ σημαντικός παίκτης και αυτός άλλαξε τη ρότα όλη του Παναθηναϊκού από τη στιγμή που ήρθε. Γιατί όπως είπες πριν, που σ' άκουγα με τον Κώστα Νητούδη.
Ναι.
Στην αρχή ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ μέτριος, έως κακός. Έτσι
ναι.
Δεν είναι.
Ναι, το πρώτο δίμηνο, ναι.
Ο Ναν άλλαξε τα δεδομένα αμέσως. Και ένας παίκτης δεν αλλάζει μόνο με το τι κάνει, αν βάζει ή δεν βάζει καλά στο ένα εναντίον ενός που είναι κάτι φανταστικός.
Ναι.
Περισσότερο το φοβούνται και έτσι και οι άλλοι και ο Μίτογλου και άλλοι παίζουν πιο εύκολα καλά.
Απελευθερώνονται, λες, οι υπόλοιποι.
Γιατί πέφτει το βάρος όλο στον Ναν τώρα.
Ναι.
Έτσι,
η άμυνα κοιτάζει να τον σταματήσει. Ναι, κοιτάζει να σταματήσει αυτόν πρώτα.
Βέβαια. Και λογικά οι άλλοι έχουν και ακόμα και όλοι οι παίχτες μπορεί να σουτάρουν πολύ πιο εύκολα μετά. Κατάλαβες.
Mm-hmm.
Αυτό είναι το μυστικό.
Η μεγάλη μας απορία είναι πάντα αν αυτό το μικρό rotation του Παναθηναϊκού μπορεί να αντέξει μέχρι το τέλος. Η άποψή σου, Θόδωρο Ροδόπλε, ποια είναι?
Έκανε το πρώτο βήμα ο Παναθηναϊκός στο αυτό. Δεν έπαιξε κανένα σε ένα λεπτό στο τοπικό, στο πανελλήνιο πρωτάθλημα.
Με το
τελευταίο μάτι που έπαιξε ο Παναθηναϊκός.
Με τον Προμηθέα, λες.
Με τον Προμηθέα δεν έπαιξε κανένα από τους βασικούς.
Ναι.
Καθόλου.
Άρα λες θα τους ξεχουράζει εδώ και θα τους βάζει και θα τους λιώνει στην Ευρωλίγκα, στα παιχνίδια της Ευρωλίγκας.
Αυτό είναι, γιατί δεν είχε και μεγάλη ανάγκη στο πρωτάθλημα να πρωταθλητήσει, γιατί είναι πρώτος και δεν αλλάζει αυτό.
Δεν απειλείται η πρώτη θέση και το πλεονέκτημα. Ναι, ναι. Σωστό. Άρα λες θα βρει τρόπο να τους διαχειριστεί ο Αταμάν την κούρασή τους.
Όχι, δεν λέω έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι μπορεί, όχι ότι μπορεί να το κάνει, δεν είναι σίγουρο.
Ναι, ναι, ναι. Ναι.
Στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό, έτσι δεν λένε?
Βεβαίως και συμβαίνει βέβαια. Αυτό. Ποια ομάδα δίνεις φαβορή, δεν λέω για το απόψινο παιχνίδι στην Πολώνια, που είναι ένας τελικός. Ο Παναθηναϊκός έχει πολλές πιθανότητες να το πάρει και αυτό το παιχνίδι. Θα δούμε. Θα είναι μάχη, θα είναι τελικός. Okay.
Θα μπορέσουμε να πούμε για φαβορή όταν δούμε τις ομάδες που παίζουν Final Four.
Τα ζευγάρια των play-off, λες.
Βέβαια, άμα δεν δούμε αυτό το πράγμα, γιατί ως τότε μπορεί να έχει τραυματισμούς. Και όχι αυτούς τους τραυματισμούς όπως έχει ο Ολυμπιακός, που είναι καλή, αλλά δεν είναι και τόσο άσχημη, γιατί οι αλλαγές που έκανε ο κόουτς ο Μπαρτζόκας Και οι δύο παίκτες που μπήκαν ίσως ήταν και καλύτεροι από αυτούς που βγήκαν.
Ειδικά ο Ράιτ. Ειδικά ο Ράιτ.
Και ο Ράιτ και ο αυτός. Και ο Σέρβος.
Ο Πετρούσεφ.
Ο Πετρούσεφ.
Για το Ράιτ coach το λες, πάμε ξανά στον Ολυμπιακό.
Έχει ταλέντο το ίδιο μεγάλο κι αυτός.
Ναι.
Αλλά είναι λίγο πιο φλωρέ.
Ναι.
Εντός εισαγωγικών.
Ναι, η λέξη. Ναι.
Αλλά ξέρει μπάσκετμπολ πολλά καράτια που λέμε.
Ναι. Για το Ράιτ, επειδή άλλαξε το pace, άλλαξε το ρυθμό, επειδή είναι καταπληκτικός rim runner.
Αλλά δεν έπαιξε καλά στο τελευταίο μάτς, το χθεσινό.
Ναι.
Δεν έπαιξε καλά. Που όλοι περίμεναν να είναι λίγο καλύτερος από ό,τι ήταν.
Ναι. Λοιπόν, δεν βλέπεις άλλες ομάδες που θα τις έχριζες ως φαβορί? Αφήνουμε λίγο στο πλάι τις δικές μας.
Είπα προηγουμένως, οι ομάδες που θα παίξουν Final Four τότε μιλάμε.
Τότε θα μιλήσεις. Ναι, δεν κάνεις το βήμα. Ωραία, αφήνουμε την Ευρωλίγκα. Επειδή έχουμε μερικά λεπτά ακόμα, NBA, ξέρω ότι το παρακολουθείς καθημερινά ή τέλος πάντων όσο σου το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις και οι δυνάμεις σου, γιατί είναι και ανάποδες ώρες. Τι βλέπεις το NBA φέτος?
Το NBA είναι για σας δημοσιογράφους πάντα. Ακόμα και αυτοί που έρχονται στην Αμερική, έρχονται για το NBA, αλλά δεν έρχονται για το κολεγιακό.
Εκεί γίνεται σφαγή στο κολεγιακό. Εκεί είναι το πραγματικό
το
μπάσκετ.
Το κολεγιακό πηγαίνω εγώ την 3η, 2 Απριλίου φεύγω.
Το ξέρω, το ξέρω.
6 με 8 Απριλίου είναι το κολεγιακό, το Final Four. Ξέρεις τι νούμερο Final Four πηγαίνω?
Πάνω από 30.
38.
38.
Είναι αυτό το νούμερο που πηγαίνω.
Μακάρι να τα εκατοστήσεις, coach. Phoenix Arizona είναι φέτος.
Phoenix Αριζόνα, ναι. Είναι η τρίτη φορά που πάω σε Final Four στην Αριζόνα, στο Phoenix. Ναι.
Εχθές εγώ είδα το παιχνίδι των Bucks, δεν αντέξανε μέχρι το τέλος. Ο Γιάννης έκανε φανταστική προσπάθεια, αλλά δεν αντέξανε. Τι βλέπεις και για το NBA, με ρωτάνε αρκετοί εδώ, θέλουν άποψη
και
για το NBA.
Το ίδιο ισχύει όπως είπα πριν.
Ναι.
Το τέλος, όταν αρχίσει τα play-offs, θα μπορώ να σου πω πώς ακριβώς θα τελειώσει το πράγμα. Ή τουλάχιστον την πρόβλεψή μου.
Ναι.
Γιατί βλέπουμε ένα-δύο τραυματισμοί και αλλάζουν όλα τα δεδομένα. Θεός φυλάξει. Αν πάθει κάτι ο Γιάννης, το ίδιο θα είναι η Bucks.
Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
Θεός φυλάξει.
Αλλά δεν έχεις μια-δυο ομάδες σημεία αναφοράς φέτος? Δηλαδή τους Celtics δεν τους πιστεύεις περισσότερο από τους άλλους ή όχι?
Όχι, όχι.
Nuggets.
Τους Celtics, παρότι έχουν δύο παίκτες πρώτη σειρά,
ναι,
δεν τους έχω γιατί ο LeBron είναι ήδη 40 κοντά.
Για τους Lakers
πόσο
λες.
Πόσο να αντέξετε, ναι, όταν αρχίζουν τα play-offs, τώρα πεις απ' τα άλλα είναι τα μάτς.
Ναι.
Ναι, είναι δύσκολα, πολύ δύσκολα. Ναι. Δεν νομίζω ότι οι Lakers μπορούν να το πάρουν.
Οι Celtics?
Οι Celtics μπορούν να το πάρουν. Και οι Celtics είναι χειρότερη ομάδα σε υλικό από ότι είναι οι Lakers. Αλλά δεν έχει ψηλό και αντιδρά καλά στα pick and roll στην Αμερική. Το ίδιο που είχε κάνει ο Μπράντοβιτς με τον Παναθηναϊκό. Που είχε δύο μέτρα center four τότε.
Με τον Μπατίστ.
Έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Είχε αλλάξει τα δεδομένα. Πραγματικά αυτό ισχύει τώρα. Αυτό ισχύει με τους Boston Celtics. Έχει δύο καλούς παίκτες, αλλά δεν είναι η καλύτερη δυνατή για όλο το NBA.
Denver Nuggets.
Αυτή είναι καλύτερη ομάδα σε υλικό. Αλλά μπορεί να μην τα καταφέρει απέναντι στους Boston. Ναι.
Άρα θα περιμένουμε και εκεί να δούμε πώς θα προχωρήσουν τα play-off.
Πολύ ωραία.
Για το κολεγιακό θα μας τα πεις μόλις γυρίσεις. Τελευταία ερώτηση για την εθνική μας ομάδα, προ-Ολυμπιακό.
Τελευταία ερώτηση για το κολεγιακό.
Όχι για την εθνική ομάδα.
Ήδη από Δευτέρα θα είναι γνωστό το Final Four.
Ναι.
Τέλος πάντων. Προχωράς όπως θες.
Προχωράω για την εθνική ομάδα. Με ενδιαφέρει περισσότερο να μου πεις αν πιστεύεις ότι θα πάμε στους αγώνες, θα πάμε στο Παρίσι μέσω του προ-Ολυμπιακού στο ΣΕΦ τον Ιούλιο.
Ποιοι θα παίξουν?
Βασική αντίπαλή μας είναι...
Δεν μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη χωρίς να ξέρουμε ποιοι θα παίξουν.
Οι παίκτες λες.
Βέβαια.
Οι παίκτες μας. Ναι.
Βέβαια, δεν μπορούμε και ούτε και να μου πεις ποιοι, δεν το πιστεύω, γιατί δεν ξέρουμε ως τότε.
Θέλεις να τους δεις. Θέλεις να δεις ποιοι θα δηλώσουν
παρόν. Άμα δεν ξέρουμε ποιοι παίζουν, δεν μπορούμε να προβλέψουμε.
Ωραία. Και τώρα στέλνει ένας γνώστης. Θεσσαλονικιός πρέπει να είναι και μάλλον Ηρακλειδέας. Μου λέει να μας πει για Ingram, να μας πει για Μπάρτ και για το ένα κλικ δεξιά, ένα κλικ αριστερά.
Πολύ ωραία. Όταν βρέθηκα στον Ηρακλή,
ναι,
ο Ingram ήταν θεός.
Ναι, το θυμόμαστε.
Γιατί ήταν πολύ καλός παίκτης, εξαιρετικός παίκτης. Αλλά δεν έδινε πάσα ούτε στο δεξί του χέρι, αριστερός ήταν.
Ναι.
Και εγώ κάποια στιγμή είπα στο συμβούλιο, έτσι δεν μπορεί να πάει. Εγώ λέω, δεν μπορεί να γίνει ο Ηρακλής πρωταθλητής. Πρέπει να γίνει αλλαγή.
Ναι.
Μόλις είπα την αλλαγή, μπαίνουν μέσα οι σουπεράδες στο γραφείο μου, στο αυτό, στο Ηρακλή το γήπεδο, στο Ιβανόφιο.
Ναι, όχι σουπεράδες, οι Ηρακλειδείς τέλος πάντων.
Οι σουπεράδες,
ναι, ναι,
πώς λες, λένε.
Ναι, 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 εντάξει.
Οι γαλάζιοι, γαλάζ, ναι, όπως θα, ναι, ναι, πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Και ξέρεις τι μου είπανε, θα σε σουβλήσουμε, γιατί ήταν με τον Ίγκραμ.
Πέσαν να σε φάνε.
Και πέσα να φάνε, τους είπα, σας έχω γραμμένο στα αυτά μου.
Ναι, 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 ναι.
Θα είπα χοντρά όμως,
ναι,
εγώ.
Ναι, 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 ναι.
Τη βλέπετε τη γραμμή, λέω, στην πόρτα. Όσο είμαι προπονητής στον Ηρακλή, δεν την περάσετε. Και τους έβγαλα έξω. Τετάρτη, Κυριακή έγινε αυτό.
Ναι.
Τετάρτη φέρνω τον Μπάρθα από την Αμερική. Γιατί εγώ έκανα πάντα μία συμφωνία που δεν την ξέρεις. Πριν πάω σε ομάδα έλεγα, θα πάρω Αμερικάνους μέχρι την 1η Νοεμβρίου. Τότε που σταματάνε πλέον τα
συμβόλαια. Στην Αμερική.
Στην Αμερική, στο NBA.
Ναι.
Και τότε, αν συνεχίσετε, θα πάρετε όλα τα χρήματα μέχρι το καλοκαίρι. Αλλιώς θα πάρετε 10.000 δολάρια και θα φύγετε.
Μάλιστα.
Τότε ένας μάνατζερ που είχε παίκτη στον Ηρακλή και ήταν στο συμβούλιο του Ηρακλή, για να μην λέω ονόματα.
Ναι, δεν χρειάζονται ονόματα ακριβώς, ναι.
Ναι. Γυρίζει και λέει, όχι, λέει, δεν γίνεται. Άμα δεν γίνεται, πάρ' το και φύγε, του λέω. Έτσι, όπως θα ακούς.
Ναι.
Τελικά δεν έφυγε. Αλλά ήρθε η ώρα για να αλλάξει και άλλαξε. Έφερα δύο παίκτες. Τον Μπάρτ και τον Σάσκι. Έρχεται ο Μπάρτ, όπως είπα, Τετάρτη. Το Σάββατο παίζουμε με την ΑΕΚ, που ήταν ο Μαδάρα τότε. Και άμα θυμάσαι εκείνη την εποχή.
Βέβαια.
Και βάζει 40 ο Μπάρτ και 15 assist. Το ένα κλικ δεξιά και το ένα κλικ αριστερά.
Ναι, και να κλείσουμε.
Με το figure 8 που παίζουν σήμερα.
Μάλιστα.
Με ένα κλικ αριστερά και ένα κλικ δεξιά. Όταν την έπαιρνε ο Μπάρτ στα χέρια του, αυτό γινότανε. Και όλη η ομάδα κινείται αριστερά ή δεξιά ανάλογα με την κίνηση του Μπάρτ.
Θαυμάσια. Θαυμάσια.
Και όλοι λέγανε τότε θα πάρει το πρωτάθλημα Ελλάδος ο Ηρακλής.
Ο Ηρακλής, ναι. Ναι, ναι.
Τέλος πάντων. Κόουτσε, παρένθεση κλείνει.
Ναι, ωραία πράγματα είπαμε σήμερα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σου ευχηθώ καλό ταξίδι προσεκτικά στην Αμερική. Έχεις πάει εκατοντάδες φορές, όχι δεκάδες φορές.
160 και.
Έτσι, έτσι, έτσι. Και όταν γυρίσεις θα κάνουμε αναλυτική κουβέντα.
Να είστε καλά και θα τα πούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θόδωρο Ροδόπουλο.
Να με συγχωρούν οι ακροατές. Ναι. Πήρα λίγο φόρα και
ναι,
τα
ναι, ναι,
πιο δυνατά.
Το μάζεψες, το μάζεψες. Ευχαριστώ, coach. Καλό μεσημέρι, καλό ταξίδι, καλό ταξίδι. Να είσαι πάντα καλά, Θόδωρος Ροδόπουλος. Νίκο, ένα τραγουδάκι γιατί περιμένει ο Μιχάλης Λαδόπουλος. Έρχεται αυτός για τη 2 ώρη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Ακολούθως, Νίκος Τσιμπλάκης ήταν στους ήχους σήμερα. Κλαούντιος Σαχινάη στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Ολοκληρώσαμε σιγά σιγά. Αύριο, λίγο μετά τη μία. Όχι, τι μέρα είναι σήμερα, Νίκο, χάσαμε τις μέρες. Παρασκευή είναι σήμερα. Εμείς Δευτέρα ξανά. Σαββατοκύριακο δεν έχουμε εκπομπή. Τη Δευτέρα το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία. Να είσαστε καλά. Ακολουθεί ο Μιχάλης Λαδόπουλος με τη ραδιοεφημερίδα. Καλό Σαββατοκύριακο. Υπάρχει πλούσια αγωνιστική δράση σε όλα τα σπορ. Καλή συνέχεια.